Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Vă salutăm cu multă căldură, prieteni dragi! Sperăm că sunteți bine, iar sănătatea voastră sporește! Eu sunt Diana Miclea, gazda voastră, iar la pupitrul tehnic se află colegul meu, Laurent Sechei. Tema de astăzi este una extrem de importantă pentru a ne bucura cât mai mult timp de o sănătate bună și de o viață liniștită, departe de afecțiuni cardiovasculare. Despre inamicii inimii ne vorbește astăzi medicul specialist cardiolog Adrian Ivănică. Îi spunem un bun revenit doctorului inimilor în studioul Radio Vocea Speranței.
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Mulțumim tare mult că ai dat curs invitației noastre și ofer cu bunăvoință din informațiile prețioase acumulate în experiența medicală. În ocazia precedentă ne-ai vorbit despre principiile unei inimi sănătoase, iar strâns legată de acest subiect este și tema de astăzi, care ne vorbește despre inamicii inimii. Care sunt cele mai frecvente afecțiuni cardiace întâlnite în România și care sunt îngrijorările medicilor cardiologi vis-a-vis de incidența lor la populația generală?
Cele mai frecvente boli cardiovasculare sunt, începând cu hipertensiunea arterială, bolile de boală coronariană, da, unde cuprinde și infarctul miocardic. Vă voi explica posibil altă dată exact ce înseamnă. Bolile de aritmie, cum este fibrilația atrială, și boala de insuficiență cardiacă de diferite tipuri. Cam în ordine asta este și frecvența lor. Iar hipertensiunea arterială este unul dintre factorii de risc cardiovasculari care duc, da, la apariția bolilor de inimă, de organ și altor afecțiuni cardiovasculare. De aceea este important ca identificarea și gestionarea, da, acestei hipertensiuni arteriale să fie cât mai timpurie, ca să nu aibă timp să facă multe ravagi.
Care sunt factorii cu cel mai mare impact asupra riscului de boli cardiovasculare? Acei inamici de temut ai inimii, cum i-am numit noi, de care trebuie să ne ferim?
După cum spuneam, hipertensiunea arterială este una dintre ele. Aici ce trece peste 140 cu 90 sau popular 14 cu 9 deja intră în patologie, da? Este definită ca boală hipertensiune arterială, iar tratamentul este indicat de către specialist și va fi în cele mai multe cazuri pe tot parcursul vieții. Avem anumite cazuri în care pacienții sunt supraponderali, iar dacă slăbesc, hipertensiunea arterială dispare și tensiunea arterială se normalizează. Avem pacienți care au probleme în somn, de respirație și au apnee în somn. Iar dacă slăbesc, dispare apnea în somn, automat și hipertensiunea arterială sau un tratament cu un aparat de CPAP care îi susține, da, îi oxigenează în timpul somnului, iar hipertensiunea arterială poate să dispară sau să se reducă considerabil. Dislipidemiile sunt un alt factor de risc, unde nivelul de colesterol în sânge este foarte crescut. Aici avem colesterolul total care se desparte în două, colesterolul rău și colesterolul bun. Diabetul zaharat, îl știm cu toții, boala de zahăr, care trebuie depistată precoce. Fumatul, sedentarismul și obezitatea, iar nu pe ultimul rând stresul și istoricul familial.
Am vorbit deja despre hipertensiune arterială, dar mulți oameni se crispează și când aud despre colesterol. Poți să oferi o scurtă explicație despre ce este, de ce este considerat un factor de risc în bolile de inimă și cum putem controla nivelul colesterolului?
Colesterolul este grăsimea din sângele nostru, iar ea este influențată în special de alimentație, iar ficatul încetinește metabolizarea colesterolului, prin aceasta având un nivel foarte crescut în sângele nostru. Ce se întâmplă atunci când avem o predispoziție genetică în care vasele noastre de sânge sunt permeabile pentru colesterol? Tot acest surplus va fi absorbit de peretele vasului și se vor depune pe vasele de sânge, se vor forma plăci de aterom. De aceea este bine ca să, în primul rând, să descoperim dacă vasele noastre deja au început procesul acesta de depunere, și asta se poate face prin ecografie de vasele sângelor, Doppler carotidian, a vaselor de sânge ce merg spre creier, se numesc arterele carotide, sau mai există anumite teste de flexibilitate ale vaselor, da, de sânge. E important ca să ținem o dietă bogată în grăsimi sănătoase, cum ar fi, de exemplu, HDL-ul este colesterolul bun, ca să ridicăm, trebuie să facem în primul rând sport, da? În al doilea rând să avem o dietă bogată în grăsimi sănătoase și săracă în grăsimi saturate. Grăsimile sănătoase sunt conținute de avocado, de exemplu, ulei de măsline, măslinele în sine. Putem să folosim
nuci,
soia,
semințe.
Nuci, da? Semințe, corect. Iar crescând colesterolul bun, automat reușim să scădem și din colesterolul rău, să evităm grăsimile nesaturate, precum untul, precum grăsimile din
prăjeli,
din grăsimile animale, de natură animală în special.
Între riscurile majore pentru bolile cardiovasculare menționate este și fumatul. Care sunt efectele pe termen lung ale fumatului asupra inimii și ce recomandări poți să oferi persoanelor care doresc să renunțe la acest obicei nesănătos?
Evident, fumatul crește riscul de boli cardiovasculare. El cum acționează? De ce atunci când fumăm, inima noastră suferă? Și anume mai mult vasele sanguine. El produce o inflamație, nu numai în vase, o inflamație a plămânului, da, a căilor respiratorii, dar și a vaselor, iar acest lucru face ca peretele vasului să fie mai permeabil pentru acel colesterol, să fie mai permeabil pentru toate impuritățile care, da, care le găsim în sânge, da, calciu și așa mai departe. Iar pe lângă asta crește evident și riscul de a face sau a dezvolta un cancer pulmonar. Da. De aceea fumatul este unul dintre principalii factori de risc în general. Da. Și avem pacienții care spun, da, bunicul meu până la 90 de ani. Da.
A fumat și a fost sănătos.
Da, el a fost unul dintre cei norocoși, dar am avut exact astfel de pacienți care a spus, de ce? Că bunicul meu a fumat și eu uite că deja la 40 de ani am cancer de plămân sau 40 de ani am un infart. Da? Este genetic demonstrat că nu trebuie să urmăm, da, întotdeauna pe bunici sau pe cei apropiați nouă din familie, ci este ca o ruletă rusească. Da?
Învârți
ori te nimerește,
vezi,
ori nu. Și dacă și vrei să unde... o joci.
Exact.
Și, da.
Bun, diabetul pe care l-ai menționat mai devreme este o boală care poate afecta și inima. Cum ar trebui să-și ajusteze dieta și stilul de viață persoanele cu diabet pentru a preveni complicațiile cardiovasculare?
Bun, în primul rând trebuie descoperit diabetul și fiecare persoană care din nou are pe cineva în familie cu diabet, da, va trebui de la anumită vârstă și mai ales dacă este și supraponderală, pentru că grăsimea stochează insulina, da, care scade nivelul zahărului din sânge, va trebui să facă anumite teste sanguine ca să știm dacă are diabet sau nu. Odată identificat, el va trebui obligatoriu să meargă la un specialist, diabetolog, și acesta să inițieze un tratament personalizat pe tipul de diabet pe care îl are. La valorile mici, da, în care avem un diabet incipient, se recomandă dietă, da, și dietă săracă în zaharuri, sărac în carbohidrați și eu recomand întotdeauna un nutriționist ca să te învețe cum să te comporți de acum încolo și cum să mănânci, cum să te alimentezi. Pentru că este foarte important să te alimentezi sănătos, corect, da? Să slăbești dacă e supraponderal, pentru că diabetul face la fel ca celelalte, dar face în plus alte ravagii extraordinare, iar pacienții cu diabet și cu boli cardiovasculare sunt extrem de complicat de tratat.
Un alt factor de risc amintit este obezitatea. Am citit recent niște date îngrijorătoare cu privire la această problemă care a devenit una de sănătate publică majoră în România. Se pare că țara noastră se situează printre țările cu cea mai mare prevalență a acestei afecțiuni, estimată la 4 milioane de persoane afectate. Iar proiecțiile pentru viitor arată că până în 2030 cifra va atinge 10 milioane. Cum își poate găsi motivația o persoană supraponderală pentru a ieși din această categorie de risc și a se bucura de sănătate? Și apoi, care sunt primii pași pentru a reduce din greutate?
Un primul pas este de a conștientiza acest lucru și de a-și dori să slăbească, să piardă în greutate și să ajungă la o greutate corectă. Problema este că nu este de așa de ușor să slăbești, nu este așa de ușor să îți schimbi complet, da, viața, stilul de a trăi de pe o zi pe alta. De aceea eu recomand să se înceapă cu pași mărunți, să-ți pui niște țeluri, da, uite, vreau să slăbesc 2 kg într-o lună, dar pe acelea le slăbesc. Să-ți iei ajutor specializat în direcția asta, să găsești problemele pe care le ai și care te-au adus aici și pe acelea să le rezolvi și să le elimini. Pentru că nu este niciodată o singură problemă. Da, mănâncă foarte mult și s-a îngrășat. Da, într-adevăr, nu mănâncă corect, mănâncă foarte mult, dar există timpul când mănâncă, de ce mănâncă, are un job care îl defavorizează și nu poate să mănânce doar atunci sau poate să mănânce doar fast food sau ceva rapid. Deci sunt foarte mulți factori care te influențează să ajungi în stare. De aceea am amintit în emisiunea trecută să încep deja de când ești tânăr să ai grijă de greutatea ta și să nu crezi că atunci când vei fi mai mare și mai responsabil vei reuși să slăbești. De aceea acești oameni supraponderali care într-adevăr au trecut cu mult indicele de masă corporală au nevoie de ajutor specializat. Da, există și operații de micșorare, de inel, dar eu zic că asta este varianta ușoară, da, care te poate reîntoarce la obezitate după un anumit timp. Mulți slăbesc. Da, există un yo-yo efect, dar slăbesc o perioadă de timp, rămân așa, iar după o perioadă găsesc alte modalități și tot prin aceeași problemă, pentru că nu și-au rezolvat
exact.
Da, cauzele care l-a dus acolo, vor ajunge din nou la obezitate.
Care de multe ori pot avea un fundament emoțional.
Corect.
Ceva care să îi stimuleze să recurgă la acest mâncat compulsiv sau dezorganizat, poate există și o tulburare alimentară.
Există, da.
Da.
Și există și, întotdeauna, poate să existe și cauze organice, da, sau hormonale, sau să avem anumite probleme, dar trebuie identificate la un moment dat, de aceea trebuie luat tot în ansamblu și căutată cauza corectă.
Dragilor, ne luăm câteva clipe să vă reamintim că astăzi discutăm despre inamicii inimii cu medicul specialist cardiolog Adrian Ivănică. Și un ultim factor de risc despre care discutăm astăzi este sedentarismul. Multe joburi azi nu mai implică prea multă activitate fizică. Muncim mai mult așezați, după care ne așezăm în mașină, acasă ne relaxăm pe canapea, tot așezați, și pentru că avem facilitatea asta și cumpărăturile tot așezați le putem face online. Ce consecințe aduce sedentarismul pentru trup, în special pentru inimă?
Cam aceleași consecințe pe care le aduce și obezitatea. Sedentarismul duce la obezitate, da? Lipsa activității fizice duce la o inimă mai leneșă, în care automat cum ai urcat două scări deja începe să bată foarte repede și să crezi că ai probleme cu inima, abia să respiri, dar problema ta este că nu ai deloc activitate fizică în viața ta și orice efort în plus care necesită o ridicare a frecvenței inimii și inima trebuie să pompeze mai mult sânge și mai repede, te copleșește și te dărâmă. Iar lucrurile astea sunt din ce în ce mai frecvente, dar problema sedentarismului, tocmai din cauzele pe care le-ai menționat mai înainte, trebuie să-i urmăm exemplu scandinavilor, da? Care merg mai mult cu bicicleta, să, da, facem infrastructura în așa fel încât să putem să ne deplasăm cu bicicletele, să facem în weekend drumeții cu bicicleta sau plimbările, nu trebuie neapărat cu bicicleta, dar mișcare, da? Să ne ridicăm de pe acea canapea, să ne ridicăm din fața televizorului sau laptopului sau telefonului și să savurăm ce ne-a lăsat Dumnezeu și această minunată natură, da? Este foarte important ca sedentarismul să fie luat în serios și să realizăm că statul în casă și activitățile acestea statice sunt dăunătoare pentru noi și nu ne pot duce decât într-o direcție, să ne îmbolnăvim mai repede, să dăm randament mai puțin.
Pentru că timpul nu este întotdeauna prietenul nostru, nu vom reuși să discutăm acum despre toți factorii de risc ai bolilor cardiovasculare, însă vom reveni cu a doua parte în care sperăm să-i cuprindem pe toți, astfel încât să avem o imagine de ansamblu completă. Și dacă tot suntem la capitolul mișcare, care sunt beneficiile activității fizice pentru sănătatea inimii? Și poate și ce tip de exerciții ai recomanda ascultătorilor noștri pentru a-și spori activitatea inimii, pe lângă bicicletele pe care le-ai menționat sau drumețiile? Există și unele tipuri de activități sau exerciții fizice care lucrează pentru sănătatea cardiovasculară?
Da, deci în principal avem exerciții fizice care întăresc frecvența cardiacă, da? Și acela se și numește în fitness cardio, da? În care te urci pe o bicicletă, da? Și începi să dai la pedale sau pe bandă, alergi, alergarea este iară foarte, foarte bună, dar încă o dată, nu în exces, da? Exercițiile nu trebuie să depășească 150 de minute pe săptămână.
De tip cardio te referi?
Sau da, exercițiile fizice, sportul fizic. În general, orice sport făcut moderat este sănătos pentru inimă. Cum influențează el? Întărește circulația. Noi în timpul activităților fizice facem o vasodilatație, da? Ca să mușchii să fie hrăniți mai bine cu oxigen, pentru că necesită mai mult oxigen, mai mulți nutrienți pentru a putea rezista, da? Iar această deschidere a circulației și oxigenare mai corectă însănătoșește. Da? Însănătoșește organele, vascularizarea reînvie organul, da? Iar dacă nu facem lucrul acesta, organele noastre se deteriorează. Pe lângă asta, reducem din greutate, da? Făcând sport, ardem caloriile pe care le-am adunat în timpul zilei, iar ele nu se vor transforma în grăsime, da? Tensiunea arterială este din nou influențată pozitiv de sport prin simplu fapt că crește elasticitatea vasului prin această activitate de sport în care urci pulsul, urci tensiunea scurt, iar se reglează și ajunge din nou la valorile ei normale, iar sportul repetat ajută ca tensiunea să scadă și să pornești de la un puls normal, un puls, da, mai redus și să poți să urci din ce în ce mai mult cu pulsul pentru că limita de jos este mai redusă. Da. Nu ne poate aduce decât beneficii, în afară de accidentările pe care le putem suporta, ni le asumăm, dar acolo trebuie să avem grijă, iar sporturile extreme clar că nu sunt indicate, dar încurajez ca fiecare să-și găsească un sport, un mod de a se mișca și de a pune acest corp în funcțiune, să simțim că îl avem. Da.
Și dincolo de beneficiile asupra inimii, în mod clar, cei care ați experimentat orice tip de mișcare fizică, deja simțiți o îmbunătățire a stării generale de spirit. Parcă ești mai energic, parcă ești mai binevoitor, parcă îți vine să te joci mai mult cu copii, parcă ești mai dispus să fii bucuros despre ce se întâmplă și de viața ta. Aș vrea să te mai întreb ce părere ai despre acele suplimente alimentare care ar putea să ajute sănătatea inimii. Este bine să le luăm? Nu este bine? Există unul care poate să facă bine?
Povestea cu suplimentele alimentare este pentru noi, oamenii de știință, destul de greu de abordat, pentru că aici avem, noi ne bazăm foarte mult pe studii. Iar aceste studii sunt făcute cu multă grijă, este un proces extrem de complex, extrem de sofisticat, în care constatăm ce beneficii are exact, da, la virgulă, asupra populației, luând loturi foarte mari de oameni din diferite categorii și diferite culturi și așa mai departe, și ce reacții adverse fac aceste medicamente la virgulă. Da, exact cât de des, cât ce apare și cum apare. Pe ce tip sau la ce boli sau... aceste suplimente alimentare, fiind, de ce spun așa, pentru că nu vorbesc de niște suplimente alimentare ușoare, ci devin din ce în ce mai complexe, trebuie să fim extrem de critici, să fim extrem de atenți ce luăm. Nu spun că nu este corect, se poate lua, nu ai voie să oprești tratamentul medicamentos în favoarea acestor suplimente, dar atunci când le luăm, trebuie să cercetăm puțin și să vedem ce înghițim în momentul, în momentul acela, pentru că sunt multe medicamente pe care noi le folosim și ele sunt naturale. De exemplu, statina, cea care scade colesterolul, este făcută dintr-un orez roșu, da? Care sunt propofolul, cel care, cu care adorm oamenii, este făcut din soia. Da? Deci, există medicamentele și ale noastre conțin mult, mult natural, da? Dar exact științific demonstrat că ajută și ce ajută. Da? De aceea trebuie să avem o limită, sunt bune, sunt benefice, dar cu grijă.
Și nu le luăm după ureche, dacă se poate. Corect. să ne consultăm cu un specialist în acest sens, ar fi Corect. De dorit. Îmi place să închei această emisiune întotdeauna într-un ton optimist. Cu siguranță, între prietenii noștri care ascultă, sunt și persoane care suferă de unele afecțiuni ale inimii. Care este încurajarea medicului cardiolog pentru ei?
Găsiți-vă un medic cardiolog cu care vă potriviți și din punct de vedere al comunicației și din punct de vedere al tratamentului și țineți-vă de el și mergeți regulat, pentru că există la ora actuală extrem de multe modalități de a trata bolile cardiovasculare. Și oamenii, pacienții trăiesc mult mai mult cu aceste proceduri și aceste tratamente moderne decât mai mult și mai bine, da? Decât au trăit până acum 30 de ani. Deci există șanse de mai bine. Aveți grijă, 10 medici, 11 păreri, da? Și să nu alergăm de la medic la medic, ci pur și simplu să-i dăm timp medicului cardiolog să-și facă treaba, să vă poată iniția un tratament, pentru că tratamentul de boli cardiovasculare nu se inițiază de pe o zi pe alta, se inițiază pe parcurs de perioadă medie până chiar lungă, unde vei putea vedea un beneficiu. Da? Unele chiar la început pacienții se simt mai rău, da? Dar trebuie avertizați, iar apoi vor urca, vor avea o pată ascendentă în care se vor simți mai bine și vor și rămâne așa.
Mulțumim tare, tare mult, Adrian Ivănică, medic specialist cardiolog, pentru prezența în emisiunea Sănătate pentru Toți aici la Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc pentru invitație.
Așa cum am anticipat, pentru a nu trece prea în grabă peste acest subiect important care se referă la inamicii inimii, păstrăm tema deschisă și vom reveni cu o parte a doua care să completeze informațiile și să ne ofere o mai bună înțelegere despre cum putem să stăm departe de acești dușmani de temut ai inimii. Prieteni, este important să înțelegem că sănătatea inimii noastre depinde de alegerile pe care le facem azi. Chiar și pașii mici, dar consistenți, pot aduce beneficii mari pe termen lung. Așadar, nu așteptați! Începeți să adoptați un stil de viață activ și sănătos pentru o inimă puternică și un viitor mai bun. Aveți grijă de voi și de inima voastră! Pe curând!